Siis otsikkona oli Kristus arkielämässä. Viime kerralla mainitsin siitä, miten monikerroksista Raamatun kieli on. Siinähän on ensinnäkin meillä luettavissa se käännös, minkä saamme käsiimme. On useampiakin eri käännöksiä, mutta kovin suurta eroa niissä ei ole. On alkukieli sitä osaavalle. On alkukielen sanojen monet merkitykset. Niitä saattaa olla kymmeniä ja kymmeniä, kun sanakirjasta rupeaa hakemaan. Ja ne voivat olla aivan toistensa vastakohtia niin, että on todella miettimistä, että mikäs tässä on se jumalallinen juju. Ja lopulta niille vastakohtaisille sanoille löytyy joku sellainen tekijä, joka motivoi ne kaikki. Se on hyvin rikasta ja hyvin monipuolista kieltä. Sitten löytyy alkukielen tavujen eri merkitykset. Ne ovat myöskin sanoja. Ja kun yhdistämme kaksi tavua, siis kaksi sanaa, tulee taas aivan uusi merkitys. Kun tavut jaamme kirjaimiin, niin jokaisella kirjaimella, niin kuin näette täällä, on oma merkityksensä. Niin kuin viime kerralla oli puhetta, ensimmäinen kirjain, alef merkitsee lihaa. Toinen beit, taloa, sitten tulee jo kameli ja ovi ja tällaisia hyvin meille tuttuja käsitteitä. Sen jälkeen huomaatte, että jokainen kirjain sisältää itsessänsä jo kaksi tai kolme kirjainta. Tässä alef, siinä on kolme kirjainta, eli me voisimme jokaisen niistä analysoida. Ja taas saamme pitkät lauseet tästä yhdestä kirjaimesta. Ja sitten taas nämä kirjainten, alakirjainten analyysit tuovat aina vain uutta valoa ja selvennystä tähän jumalalliseen kieleen. Nythän on niin, että ihminen lukee Raamattua hyvin voimakkaasti ennakkokäsitykseensä sitoutuneena. Siksi on monta kertaa parasta hypätä semmoista vähän epämiellyttävien kohtien ohi. Ne, jotka eivät sovi meidän ajatteluumme, niin me katsomme, että sanassa on vika. Ja yritämme olla niitä näkemättä. Fariseukset olivat nähtävästi lukeneet vain onnistuneesta kuningasjumalasta. Ja tällä onnistuneella kuningasjumalalla on tietenkin vain onnistuneita seuraajia. Minä taas itse jatkuvasti epäonnistuneena olen onnellinen löytäessäni Jumalan jo perustavassa suunnitelmassa esiintyvän alatietä kulkevan, alas pudonneen. Tiedättekö, että nimi Jahve merkitsee, että hän on pudonnut alas tai hän on epäonnistunut. Hän on kokenut onnettomuuden. Hän on kokenut todella maailman suurimman epäonnistumisen, käynyt sen läpi, ja näin me olemme saaneet hullutuksen Jumalan. Ja tulette kyllä hämmästymään, minkälaisena tämä Jumala esittäytyy loppupuolella esittämässäni Kristuksen ja seurakunnan yhteyttä kuvaavissa sananlaskujen osassa. Tämä epäonnistumisen läpi kulkenut Jumala ei odota seurakunnaltaankaan onnistuneita suorituksia ja saavutuksia ja tyytyväisyyttä itseensä, vaan pyytää nimenomaan lahjaksi epäonnistumisia. Ajatella, meillä on sellainen Jumala, joka pyytää itsellensä meidän epäonnistumisiamme, ei suinkaan meidän onnistumisiamme. Kunhan me vain muistamme aina jättää ne epäonnistumiset Jeesuksen nimeen. Me sanomme, että voi voi, pieleen meni taas, rakas Herra, sä näet sen. Kiitos, että mä saan jättää Jeesuksen nimeen. Ja kun mä näin sanon, niin silloin ihmeellisesti Jeesus-nimi ottaa tuon epäonnistumisen, siirtää sen omaan palapeliinsä, ja se on täydellinen pala hänen palapelissään. Hän siis pyytää epäonnistumisia, ei onnistumisia, mutta hän pyytää myös uskollisuutta siinä paikassa, niissä olosuhteissa, missä olemme. Hän pyytää, että pysyisimme niissä, sillä hän itse, Jumala, El, on sama kuin nämä. Jumalan nimi El merkitsee nämä. Ajatelkaa, kaikki mitä me kohtaamme, tarkoittaa, että me kohtaamme Jumalan. Mutta jos me nyt haluamme väistyä siitä, minä sanon, että tuo ihminen ei sovi elämääni, tuo olosuhde ei sovi elämääni, niin samalla kun hyppään aidan tuolle puolelle, missä luuden ruohon olevan vihreämpää, samalla hyppään pois Jumalan kyydistä. Hän pyytää, että me olisimme siinä, Eikä niin, että me luulemme tekevämme hänen tahtomme hypätessään pois. Me todella hyppäämme hänestä pois. Hän on juuri tässä, juuri näissä, juuri kun olemme epäonnistuneet. Hänhän sanoo, että ovatpa päämme hiuksetkin, jopa numeroidut, sanoo joku käännös. Aika tarkkaa hommaa, jos ajatellaan, että jokainen meidän päämme hius on numeroitu. Jumala siis tietää hyvin tarkalleen, mikä meitä kohtaa, mikä niistä ei tule sattumalta, mikään ei tule hänen tietämättään. Ja käärmeen osuudesta puhumme sitten vähän myöhemmin. Jeesus Kristus lihaksi tulleena ei todella koskaan voi kasvaa meissä, ei saa tilaa, jos luulemme kristillisyyden olevan vain kokouksissa istumista ja olevien olojen arvostelua. Mehän saamme voiman, me saamme avun ja evästyksen kokouksissa, mutta sitten alkaa vasta se koulu, se varsinainen koulu. Se saa tilan meissä vain arkielämän koetuksissa ja niissä kasvamisessa. Omalle kohdalleni ei ollut osunut opetusta tässä asiassa, ja niinpä olen joutunut kulkemaan siihen sanan ja kantapään kautta. Tiedättekö muuten, mitä kantapää merkitsee? Muistattehan, että Jumala sanoi käärmeelle, että käärme on rikkipolkeva, eli oikeastaan murskaava, vaimon siemen on murskaava käärmeen pään, ja käärme on, käytetään ihan samaa sanaa, murskaava kantapään. Nyt tämä kantapää tarkoittaa vanhanaikaisuutta. Se tarkoittaa ratautumista, se tarkoittaa juuttumista totuttuihin tapoihin. Se tarkoittaa kaikkea sitä jähmettynyttä, mitä meidän elämässämme ja kristillisyydessämme hyvin paljon on. On tuttuja kaavoja, on liturgioita, on tapoja ja säännöksiä, on kieltoja ja käskyjä. Itse ainakin olen huomannut, että koko kasvamiseni kristittynä on ollut riisuutumista näistä, jotta voisin pukeutua Kristukseen. En ehkä uskaltaisi sanoa tätä niin voimakkaasti, ellei Paavali sanoisi sitä erittäin voimakkaasti. Hän nimittäin, mä luen tästä nyt useamman jakeen Kolossalaiskirjeen 2. luvun lopusta. Hän sanoo näin. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, eikä minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta. Minun täytyy ihan pysähtyä tähän sapattikohtaan sen tähden, että minun ensimmäinen riisuutumiseni tapahtui sillä tavalla, että mieheni aina halusi saada minua pyhänä töihin. Ja minä yritin sitten uskollisesti olla kunnon kristitty ja sanoa, että en minä nyt lähde. Ja hän pahastui vallan hirveästi. Ja lopulta, kun Jeesus oli tullut oikein rakkaaksi, niin mä ajattelin, että kun kerran Jeesus on miehen pää ja mies on vaimon pää, niin hoitakoon Jeesus sen miehen, eli sen pään, ja minä olen vaimo ja minä tottelen. Ja niinpä seuraavana pyhänä hän sanoi, että lähdetäänkö keräämään risuja, mä voin sietää risujen keräämistä ja mökillä. Ja minä sanoin, että juu, lähdetään vaan. Arvaatte, että hän oli hämmästyneen näköinen. Hän vähän katsoi, että mikä hän tuossa nyt on. Sitten me mentiin ja me oltiin ehkä 5 tai 10 minuuttia, niin hän sanoi, että kyllä tämä nyt riittää tältä päivältä. Ja sen jälkeen hän ei ole koskaan pyytänyt minua enää pyhänä töihin. Ja mä huomasin, että juuri tämä riisuutuminen oli tärkeää. Se, että minä en pidä kiinni jostain, vaan mä uskon, että Jeesuksessa, Kristuksessa on tuo vapaus. En ollut edes silloin huomannut tätä kohtaa Raamatusta. No niin, sitten hän jatkaa tällä tavalla. Nämä sapatit ja uudet kuut ja muut juhlat, jotka ovat vain tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoa kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelukseen, joka ryhtyy tutkiskelemaan näkyjään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Huomatkaa, me luulemme, että joku, jolla on näkyjä valtavasti, niin ajajii, kun se on uskonnollinen ja hengellinen ja hengellä täytetty ihminen. Mutta täällä sanotaankin, että hän on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvun mukaisesti. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisopeista, huomatkaa, ne on maailman alkeisoppeja, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säännöksiä, älä tartu siihen, älä maista, älä koske. mikä kaikki on olemassa kadotakseen käyttämisen kautta. Ihmisten käskyjen ja oppien mukaan, joilla tosin on viisauden maine, itsevalitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen vuoksi, etteivät ruumista säästä, mutta jotka ovat ilman mitään arvoa ja ovat olemassa lihan tyydyttämiseksi. Tämä on kauhean kovaa sanaa ja panee hyvin voimakkaasti arvioimaan sen, että tämä kaikki on sitä kantapäätä. Ja nyt käärme on pantu juuri murskaamaan tuo. Käärme vie meidät niin vaikeisiin olosuhteisiin, että me emme kestä enää näissä siedettävissä hurskausmuodoissamme. Ja silloin tapahtuu Kristuksen osallisuus meihin. Tähän liittyy usein myös huokailua maailman pahuudesta, vaikka meidän hyvin pitäisi tietää, että maailma on annettu saatanan haltuun ja meidät lähetetty valaisemaan sitä ulkoapäin tulevalla taivaallisella valolla. Eihän valoa tarvita siellä, missä on valoisaa muutenkin. Sitä tarvitaan juuri pimeydessä. Ja sen tähden se valo, joka valaisee, voi lähteä vain Jeesuksesta Kristuksesta, ei maailman parantamisesta tai tuomitsemisesta. Viime kerralla totesimme hebrealaisten aakkosen ensimmäisen kirjaimen sanovan, liha opettaa suuta. Aika omituinen heti ensimmäiseksi tässä. Mikä liha siis meissä on? Onko valitteleva, huokaileva ja tuomitseva? Vai onko meissä Jeesuksen Kristuksen liha, joka on annettu alttiiksi jokaisen lähimmäisemme edestä ja joka ei pyydä itsellensä mitään? Minulle ainakin käytännössä mahdottoman vaikeaa. Joudun joka päivä melkein tämän kanssa taisteluun. Hebrea antaa käänteisessä muodossaan vastauksen siihen, minkälainen tämä Jeesuksen liha on meissä. Nimittäin tämä hebrean kieli on vielä siitä ihmeellinen, että sanat voidaan kääntää, lukea lopusta alkuun päin. Eli niin kuin me luemme nykyään. Ja silloin saadaan ikään kuin vastaus siihen asiaan, minkä tämä alkuperäinen sana on herättänyt. Nyt kun tämä alkuperäinen sana on totuttautuminen, juuri tässä, että liha opettaa suuta, niin se vastakkainen, eli pelee, eli täältä loppupäästä alkuun luettuna, se on ihmeellinen. Tämä Jeesus Kristus, jos hän saa olla suuna, joka opettaa meidän lihaamme, hän on ihmeellinen. Te tunnette tämän sanan siitä Jesajan 9. luvun 5. jakeesta, jossa sanotaan, että hänen nimensä on ihmeellinen. Huomatkaa, se ei ole ihmeellinen neuvonantaja, vaan se on ihmeellinen. Ja sitten tulee neuvonantajan aivan eri sanana. Hänen nimensä on ihmeellinen. Suu saa opettaa lihaa. Sana saa opettaa lihaa. Sama ihmeellinen on myöskin psalmissa 118, 22, 23. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja se on ihmeellistä silmissämme. Ihmeellistä on silloin, kun sana saa tilan meidän lihassamme. Kun Kristus Jeesus tulee eläväksi, hänen lihansa tulee eläväksi meidän lihassamme, eli meidän lihamme on poistettu, se on ristiinnaulittu ristillä. Ja Jeesus yksin on lihana, joka haluaa koko ajan tulla yhä enemmän kokonaan täyttämään meidät. Hän tahtoo saada meidät eläväksi kiveksi rakennukseensa, ja siksi kohtaamme usein ihmeellisen ei-sanan. Tämä ensimmäinen Elef-kirjain pitää siis alussa ensin esimerkiksi tuon sanan eel, eli Jumalan suu, ja näissä Jumalan suu. Siis kaikessa tässä, mikä meitä kohtaa elämässä, meillä me kuulemme, me koemme Jumalan suun. Ja sitten toisinpäin tämä suu sanoo usein lo, eli ei. Ja sen tähden me hämmästymme, kun se meidän mielestämme olisi aivan sallittavassa kohdassa, me emme ymmärrä. Mutta se sanoo hyvin monta kertaa ei, juuri itsestään selvissä, meille kuuluvissa oikeuksissa. Toisaalta se sanoo kyllä juuri näissä kantapääasioissa taas aivan toisin päin. Mutta on selvää, että tämä ei kovin helpolla saa tilaa meissä. Se ottaa koville ja syntyy vain tulen kuumuudessa ja hiomisen terävyydessä. Ja tuo hiominen tapahtuu Jumalan käden kautta juuri näissä. Mitään ei siihen ihminen saa panna. Jumala sanoi Moosekselle, kun Mooseksen piti rakentaa alttari, niin Jumala sanoi, että Jos teet minulle kivisen alttarin, niin älä tee sitä vuolluista kivistä. Jos siihen sinun veitsesi sattuu, niin sinä sen saastutat. Eli se, mikä kelpaa Jumalalle, on yksin hänen luomaansa, hänen tekemäänsä. Jos ihminen panee siihen mitään lisää tai ottaa pois siitä, niin silloin se ei enää kelpaakaan Jumalalle. Tämä toinen kirjain, Beit, eli tässä on se itse kirjain, sitten on sen hebrealainen muoto ja sitten Beit Suomen muodossa, kertoo talosta, jossa lihamme asuu. Se opettaa, että meidän toimintamme tässä Jeesus-rakennuksessa on rajattua. Siinä on nimittäin keskellä tuo käsikirjain, joka tarkoittaa juuri toimintaa. Talon käsi on, tai talo on kädellä suljettu. Käsi on sulkenut käden, tai talon käsi, talon käyttövoima on suljettu. Se on rajattu, tuo viimeinen kirjain teet on risti ja se on myöskin sulku. Ja näin me toteamme, että meidän elämämme on ristin käden sulkemassa talossa. Meidän oma toimintamme viedään taas vararikkoon. Ja ainoastaan jumalallisen käden toiminta saa tilaa. Nämä kaksi ensimmäistä kirjainta, niin kuin viime kerralla jo mainitsin, ovat yhdessä Abba, isä. Isä siis opettaa. Näissä oloissa totuttautuminen, Jumalan suu opettaa, kun käyttövoimani on suljettu. Kyllä se on kauniisti sanottu, mutta kuinka se toimii elämässämme? Se ei toimi todella, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, kovin helposti. Se toimii vain tuhon vedessä, eli Jeesus nimessä. Nimi Seem on sama kuin tuhon vesi. Tulin tätä tehdessäni ajatelleeksi, löytyisikö hebreasta sanaa tuhon vesi, näissä, tai tuhon vesi vie Jumalaan, tai jotain tämmöistä. Ja yhtäkkiä huomasin, Samuel. Samuelhan on juuri, siinä on nimi, joka vie El Jumalaan, tai näihin. Eli nimen kautta, tuhon veden kautta, meidät on kuljetettu juuri niihin olosuhteisiin, missä olemme. Tämä nimi tarkoittaa myös Jumalan valitsema. Nimi vie Jumalaan, Jumala on kuullut, juuri silloin kun meistä tuntuu, että Jumala ei ole kuullut meitä, kuljettaessaan meitä pimeydessä, epäoikeudenmukaisuuksissa, kaikessa, mikä tuhoaa oman lihamme. Niin, mutta, on minunkin ensimmäinen vastalauseeni aina, kun asiat näyttävät olevan pielessä, mutta sen jälkeen rupean tutkimaan, että mitähän se Jumala oikein tarkoittaa näissä ja mulla menee kaikki automatkat ja kaikki hetket, jolloin mulla on vaan aikaa, niin siihen aina jonkun tämmöisen asian miettimiseen, että minkä takia Jumala tekee näitä, minkä takia ympäristössä toimitaan näin. Ja aina mä löydän ihmeellisesti Jumalan niissä asioissa. Aina juuri niissä kielteisissä asioissa löytyy Jumalan uusi olemus. Mieheni on aivan hävyttömästi liittoutunut Jumalan kanssa. Tuhon vedessä tuhoamaan kaiken tavanomaisen. Mutta todella, kun olen yrittänyt tutkia näitä asioita, niin olen löytänyt aivan uudenlaisen Jumalan. Ja mikä merkillistä, niin tämä mies näyttää olevan aivan samanlainen kuin Jumala. Ja ei suinkaan sovinnainen, ei suinkaan alkuunkaan sitä, mitä me olemme kuvitelleet Jumalasta, vaan kylläkin niin päinvastainen kuin olla ja voi. No, miten selviämme tästä? Itse emme selviäisi. Mutta kolmas kirjain, Gimel, kertoo siitä, millä meidät varustetaan tähän Eeliin, tähän Jumalaan näissä. Se nimittäin kertoo kameelista. Ja kameelihan opettaa vettä. Ja kameeli opettaa todella näitä molempia vesiä, tuhon vettä, seemiä, että myöskin elämän vettä. Mikä se nyt onkaan. Ja jos me katsomme tätä yhdessä, tätä Gimeliä ja Beittä ja Alefia, niin niistä tulee vesilähde-sana. Eli silloin kun jumalallinen vesi saa olla, kun me olemme talossa, jossa meidän käyttövoimamme on suljettu, ja meitä opetetaan, meidän lihaamme opetetaan Jumalan suun kautta, ja koetellaan myöskin, niin silloin juuri on vesilähde. Lapsellahan ei ole näitä esteitä. Lapsella tuo vesilähde on paljon lähempänä, koska ei ole niin paljon riisumista kuin meillä. Ja niin sen tähden Jeesus sanoikin, että ellette tule lasten kaltaiseksi, ette näe Jumalan valtakuntaa. Ja nyt mun täytyy kertoa mun pienestä tyttären pojastani monta ja tyttären tyttärestä, 5- ja 3-vuotiaista, ehkä mainitsin aikaisemminkin heistä. Mutta he olivat tässä taas pari viikkoa sitten meillä, niin kuin he ovat joka viikko, ainakin yhden päivän kokonaan. Ja sitten oli jo ilta ja olin lähdössä viemään heitä heidän kotiinsa. Ja seisoimme siinä eteisessä ja sanoin sitten lapsille, että menkääs tuolta pihan kautta auton luo, niin mummu tulee kohta, että mummun täytyy laittaa ukille ensin yksi video valmiiksi. Sitten he olivat vähän aikaa ulkona, tulivat takaisin ja pikku Janne sanoi, että 5-vuotias, että ei me uskalleta. No, minä sitten muistin hänen opetuksensa minulle. Hänhän aina opetti, että mummu, mikä se onkaan, joka auttaa, jos peloittaa. Minä käytin aivan samoja sanoja ja sanoin, että mikä se onkaan, joka auttaa, jos pelottaa. Ai Jeesus nimi. Ja pikkusisko toistaa, Jeesus nimi. Sitten pikku hetken kuluttua hän sanoi, nyt me lähdetään. Ja sitten he menivät. Ja kesti aika kauan ennen kuin mä olin saanut sen videon laitetuksi. Ja kun mä vihdoin menin sinne autotallin eteen, missä auto oli, niin siellä oli 2 hengessä riemuitsevaa lasta. He selittivät, mummu, Jeesus on ihmeellinen. Jeesus auttoi meitä. Meitä ei pelottanut yhtään. Ja me ollaan jätetty Jeesuksen nimeen koko tämä talo. Ja Jeesus, kiitos, kiitos. Ja mä olen jättänyt Jeesuksen nimeen eskarilaiset, kaikki esikoululaiset, jotka on. Ja sen Ollinkin, joka siellä on niin häiriötä tuottamassa. Ja sitten me istuimme autoon ja tämä Jeesus-ylistys jatkui koko sen 8 kilometriä, minkä mä ajoin. Se oli siis aivan valtava Jeesus-ylistystä. Ja tämä kaikki ainoastaan siitä, että ravinnoksi lähti sana Jeesus. Samoin kun he kiukuttelevat tai heillä on riitaa keskenään, niin ei tarvitse mitään muuta kuin sanoa, että mikä se olikaan, joka auttaa. Ja toisaalta mikä siellä rinnassa on. Ja pienen hetken kuluttua kasvot kirkastuvat ja kaikki, mikä on ollut kiusaamassa heitä, niin on poistunut ja Jeesus on saanut tilan. Mutta meissä se ei tapahdu näin helposti sen tähden, että meissä on just tämä ikivanha aatamilainen liha, joka Jumalan ensin pitää murskata pois. Ja sen tähden tarvitaan juuri tämä tuhon vesi, joka ensin vie ristille meidän vanhan lihan ja sitten Jeesus-liha, joka rakennetaan meihin. Ja tästä tulee ne kalliit kulmakivet ja kalliit kivet siihen jumalalliseen rakennukseen. Ei suinkaan siitä, että me suoraan hypättäisiin sinne henkeen, vaan juuri siitä, että Jumalan täytyy käyttää hiomista ja murskaamista. Toisaalta kun ajattelemme, miten Jumala näissä toimii elämässämme, niin meidän täytyy nähdä, että on suuri ero siinä, onko kysymyksessä mies tai nainen. Nythän Raamattu usein vertaa Kristuksen ja seurakunnan suhdetta miehen ja naisen suhteeseen, eli avioliittoon. Hän sanoi Efesolaiskirjeessä Paavalin kautta, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja sitä ennen hän on pitänyt oikein mojovan oppitunnin avioliitosta. Muistatte hyvin, että siellä on nämä alamaisuudet ja kaikki, jotka aina nostavat karvan pystyyn meillä naisilla ja me toteamme, että tämä nyt ei oikein sovi nykyaikaan. Mutta tiedättekö, on aivan ihmeellinen rikkaus juuri tässä miehen ja naisen erilaisuudessa. Ja vain sitä kautta me voimme myöskin ymmärtää Jumalan olemusta, hänen miehistä olemustaan. Ja minä ajattelin esittää tämän omalta alaltani, eli musiikin kautta, sillä tavalla, että esitän sen teille samalla tavalla, miten opetan oppilaille. Kromaattista asteikkoa, ja siinä opimme hämmästyttävän paljon näitä elämän asioita. Te näette, että tässä on tällainen sinisellä kirjoitettuna tavallinen C-duuri asteikko. Ne ovat hyvin jähmeitä säveliä, ne pysyvät paikoillaan, suurin piirtein riippuen siitä, missä yhteydessä niitä käytetään. Käytetäänkö yksiäänisessä vai moniäänisessä musiikissa, mutta kuitenkin niillä on selvä paikkansa. Mutta sitten siellä on noita punaisella merkittyjä kromaattisia säveliä. Ja nyt on niin, että melkein aina tai ihan aina oppilaiden kanssa joudun tekemään työtä näiden sävelten kanssa, koska ne eivät istu oikealla paikalla. He laulavat hyvin demokraattista asteikkoa. He rupeavat laulamaan C, Se siis de di se di 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 di. Ja useimmiten he eivät pääse läheskään sinne yläseehen, kun he ovat laulaneet jo 12 säveltä, koska ne ovat olleet liian pieniä nuo sävelvälit. Nyt, jos tiedämme, mikä tehtävä noilla kromaattisilla sävelillä on, niin huomaamme, että kun lähdetään seestä, niin sitten lauletaankin sis, de. Eli tuo sis nostaa sen deen oikealle paikalleen. Dis, e. Tarvitaan valtavasti voimaa siinä, että se saa sen kannatetuksi, että se pysyy oikealla paikalla. Se nivoutuu ihan lähelle siihen. Sitten ollaan jo F-ssä, fis, ge, nisa, aiso, se. Ja sitten kun tullaan alaspäin, tämä on sitä alamaisuutta. Kun puhutaan naisen asemasta altapäin. Sehän on se, jossa tarvitaan eniten voimaa, koska allapäin pitää kannattaa. Eihän tuossa voimaa tarvita, jos lysää ylhäältä päin, vaan alhaalla päin juuri tarvitaan voimaa. Juuri nämä kromaattiset sävelet, niin niissä on valtava voima, kun ne nostavat tämän pääsävelen paikoilleen. Ja sitten kun ne tulevat ylhäältä alaspäin liittyen tähän alempana olevaan, niin ne tulevat äärettömän hellästi. Tuo G on niin tärkeä sävel, että sitä tuetaan alhaalta päin ja ylhäältä päin, hellästi laskeudutaan siihen. Kunnes tullaan tänne, ös, hellästi putoo D-hän, ja ös, hellästi putoo C-hän. Eikä yhtään lysää ylhäältä päin tullessaan. Eli toisin sanoen, me huomaamme, miten tärkeä tämä alamainen tehtävä on, tämä kannattava tehtävä. Ja tämän voisin myöskin esittää sillä tavalla, että näyttäisin, minkälainen on mies ja nainen kirjoitettuna hebrean kirjaimilla, tai oikeastaan vaimo ja mies. Onnapas näin, ettei turhat kirjoitukset vielä näy. Tässä näette vaimon ja tässä miehen, melkein samanlaiset. Siellä on se alef, mutta sitten tuleekin siis liha. Sitten tulee vaimossa tuhon kirjain. Lihan tuho. Vaimon lihasta ei saa jäädä mitään. Tuossakin tuossa kromaattisessa asteikossa äsken nähtiin, näillä ei ollut ollenkaan itsenäistä asemaa näillä naissävelillä, vaan jos mentiin ylöspäin, niin ne liittyivät siihen ylempään säveleen, jos tultiin alaspäin, ne olivat aivan eri värisiä. Siis naisilla on valtava joustavuus puolelta toiselle. Mies jököttää taas aivan, ja sen täytyy jököttää niin ärsyttävän raivostuttavana välillä, kun ei sitä saa hievahtamaan. Se ei jousta. Mutta se ei saakaan joustaa, koska tonaliteetti eli sävellaji menisi epäpuhtaaksi. Virityksen pitää säilyä, siis sen onnettoman miehen pitää jököttää siinä juuri semmoisena kuin se on. Ja se johtuu siitä, että miehen sanassa liha säilyy. Liha on ensimmäisenä, mutta sitten tulee käyttövoima. Käsi käyttövoimana, ja tämä käyttövoima tuhoutuu taas miehellä. Eli naisella tuhotaan liha, tuo vielä tuo ish, tuossa esh, niin se on oikeastaan uhri, tuli. Nainen on annettu uhriksi ja tuleksi, jotta hänessä jäisi tuo jumalallinen kirjain näkyviin, ja siitä sanoo tämä hieroglyfien kirjan kirjoittaja, että mies halajaa sitä jumalallista kirjainta naisessa. Ja sen tähden, minä vaan jatkan, sen tähden hän lysää niin paljon, että se liha joutuu kuolemaan, eli naisen liha, nainen yhtyy miehen lihaan, he tulevat yhdeksi lihaksi, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta miehen käyttövoima taas otetaan pois, se nähdään tuossa myöhemmin tuossa sananlaskuissa. Siellä aivan merkillisesti Jumala uskaltaa kuvata itseänsä ja miestä ihan toisenlaisena kuin minä olemme lukeneet tähän saakka. Miehen käyttövoima tuhotaan, mutta kun Aatami sanoi, että tätä kutsutaan miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu, niin silloin tulikin tähän naisen uhrikirjaimen perään tuo käyttövoima, tuo käsikirjain. Isai, minun miehettäreni. Eli naiselle siirrettiin se miehen käyttövoima. Ja oletteko te kokeneet sitä, mitä minä olen ainakin kokenut elämässä, että mies ei oikeastaan tee mitään. vaan se vaan antaa jonkun semmoisen suuren käskyn ja pyynnön. Ja sitten vaimo joutuu tekemään kaiken. Meidän perheessä ainakin niin on niin että vaimo tekee kaiken, mikä koskee kotia, mikä koskee ruoanlaittoa, lastenhoitoa, aikaisemmin nyt lastenhoitoa, mikä koskee autolla ajamista, mihin tahansa löytämistä, hän ei löydä mihinkään, hän ei näe mitään, hän ei kuule mitään omien sanojensa mukaan. Eli joudun olemaan hänen silmänään ja korvanaan ja tulkkinaan. Ja tämä kaikki johtuu siitä, että mies on luotu Jumalan kuvaksi. Hän ei saa pitää päätänsä peitettynä, sillä hän on Jumalan kuva. Ja vaimo on luotu miehen kunniaksi. Ja nyt vaimo saa sitten kantaa tämän kunnian seuraukset siinä, että hän todella joutuu panemaan käyttöön kaiken, että mies saa pysyä siinä omassa kunniassaan. Tästä haluaisin nyt kertoa juuri näissä sananlaskujen viimeisessä luvussa. Ja nyt otan esille tähän tekstin, jos ei teillä ole raamattua. En tiedä, näettekö, minä luen siitä aina tuon alkuperäisen tekstin ja sitten siihen liittyvän lähemmän selvityksen, jota mielestäni kyllä tarvitaan, sillä monta kertaa en ymmärrä yhtään mitään tästä meidän raamatussa olevasta tekstistä. Ja täytyy sanoa, että se minkä ymmärsin, niin se löi niin vastaan, etten halunnut ollenkaan lukea koko tätä lukua. Siinähän puhutaan juuri vaimosta, joka nousee, kun vielä yö on, eli hirveän aikaisin aamulla, ja mä oon tunnetusti aamu-uninen, ja hän kutoo, ja hän kehrää, ja hän laittaa vaatteita, ja vaatettaa koko perheen, se mä en osaa edes ompelukoneella ommella. Ja sen tähden pysyin hyvin kaukana tästä sananlaskuista, kunnes huomasin hämmästyttävän asian. Jokainen näistä jakeista alkaa heprean kielen aakkosten kirjaimilla järjestyksessä. Siellä on 22 jaetta 10-31 jakeeseen ja niin on heprean aakkosiakin 22. Tuossahan oli äsken nuo, mä olen pannut niin pieneksi, että ehkä näkisitte yhtä aikaa. Näkyy ne jollain tavalla. Noin. Siis jokainen jae vastaa yhtä näistä heprean aakkosista. Ensimmäinen jae, 10. jae, siis tässä sanalaskut 31, 10-31, on juuri tämä liha, tämä elef, alef ja totuttautuminen. Ja sehän on, tämä alkuperäinen teksti on, että kelpo vaimon kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Mutta sieltä löytyy enemmän. Nyt mä voisin sanoa, että kaikki se, mitä mä sanon tässä, on ehdottomasti alkukielestä tullut. Siis sanojen, tavujen, kirjaimien kautta. Et mä en siis sano yhtään omaa sanaa, vaikka nämä on monta kertaa hyvin hämmästyttäviä. Joka löytää vaimon, jolla on kestävyyttä ja kantokykyä. Joka ei metsästä pelkkää vettä tai pelkkää lihantyydytystä. Nimittäin pelkkä veden metsästäminen, niin sitä sanotaan, että se on akanoita. Ja pelkkä lihantyydytys, niin siitä sanotaan sitä kaikista ruminta sanaa, mitä lihasta voidaan käyttää. Tämä lihantyydytys on juuri sitä, että vaimo sanoo, että enhän minä muuta halua kuin vähän hellyyttä ja turvallisuutta. Mitä se on muuta kuin lihan tyydyttämisen hakemista? Ja siitä sanakirja sanoo hyvin rumasti. Ja hän on myöskin kaukana myllynkivestä, joka kiertäisi rataansa. Eli se on aivan sama kuin tuo kantapää, joka olisi juuttunut tapoihinsa. Se, joka tällaisen vaimon löytää, hän on löytänyt korallin, ei siis helmiä, vaan korallin, joka osoittaa. Koralli on nimittäin semmoinen, jota vesi kivertää koko ajan siellä, muuttaa, se niin kuin, kaivertaa sitä aina uuteen ja uuteen muotoon, kun se on valmis. Ja se on punaisen värinen, niin että me näemme, että tässä vaimossa on veren väri, hänessä on Jeesuksen veren väri. Ja häntä koveretaan koko ajan. Hänessä on korallin kauneutta. Ja sitten tuo paljon kalliimpi sana, karaa, on oikeastaan käydä kauppaa, järjestää juhla. Ja sitten myöskin suurin tilavuusmitta, 360 litraa. Vetää niin paljon itteensä kaikkea ravintoa, mitä tarvitaan, sekä kuivaa että juoksevaa ravintoa. 360 litraa vettä. Ja nyt tässä on ihan se sama tilavuusmitta. Tämä vaimo, joka on se kantokykyinen, häneen mahtuu näin paljon tätä jumalallista ravintoa. Tuo kaupankäynti on aika monta kertaa esiin tuleva asia myöskin näissä, ja tekisi joskus ihan mieli kertoa jonkinlaista kaupankäynnistä, mutta katsotaan nyt ehdinkö. Sitten toinen. Niin, täytyy vielä sanoa, että tuo juuri tuo kaupankäyminen ja tuo tilavuusmitta, niin jos siihen pannaan lisäksi loppukirjain, niin se on sama kuin avioero. Eli avioero syntyy juuri siitä, että vaimolla ei ole tätä kaupankäyntitaitoa, tätä ravitsemismäärää, minkä hän tarvitsee siihen, että hän pärjää siinä paikallaan. Se on loppunut. Sitten toinen jae. Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä saalista puutu. Minä sanoisin näin, että hänen puolisonsa uskaltaa luottaa vaimoonsa ja näyttää sisimpänsä jopa siellä olevan käärmeenkin. Tämä esiintyy juuri tämä käärmekirjain siinä. Ja riistokäyttöäkään ei puutu. Ja näin hän huolettomasti vetää vaimon ansaan, eli varjelee pakenemasta taikauskoon. Kun on oikein kova koulu, niin siitä ei pärjää muuta kuin Jeesus-nimen kautta. Ja sen tähden juuri kaikki se, mikä meitä kohtaa vaikeana elämässä, on valtavan arvokasta, koska meidän on yhä enemmän turvauduttava aitoon uskoon, ja ainoa, joka auttaa, on Jeesus-nimi. Ei mikään taikausko auta kestämään, eikä mikään muu usko kuin Jeesuksen ristin voima. Sitten kolmas jae on kamelista nyt siitä, mikä sitten ravitsee meitä. Sanotaan, että hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elämänsä päivinä. Huomatkaa, että tämä kaikki koskee avioliittoa, mutta siis samalla tavalla koskee Kristusta ja seurakuntaa. Eli miesten ei tarvitse ajatella, että ai, toi on vaan naisille, ei se kuulu mulle. Miehellä onkin aika hankala asema siinä mielessä, että mies on sekä Jeesuksen Kristuksen alamainen, eli hänellä on tämä seurakunnan osa, että sitten kuitenkin se vaimon pää. Eli hänellä on sitten se jumalallinen osa. Vaimolla on paljon helpompi, kun saa olla koko ajan siellä altapäin kannattamasta koko valtavaa rakennusta, jossa on mies ja sitten Jeesus ja sitten vielä Jumala siellä ylhäällä. No niin, hän tekee miehellensä hyvää. Ja taas täytyy sanoa silloinkin, kun käärme on talossa, sillä tämä hyvä on juuri tov, käärme, oikeana aikana talossa. Ja he kasvavat yhteen, kypsyvät. Ja hän antaa aikaa kasvamiseen, antaen miehen olla muurin suojassa, kunnes jumalallinen hänessä voi avata oven. Hän ei siis hättyytä miehen kasvamista. Ja sitten tämä pahan tekeminen, hän ei tee pahaa, niin se on tätä. Ei epäile häntä, ei ole epäluuloinen, ei surullinen, ei murheellinen, ei uhkaileva tai raivoava, ei meluava eikä matalamielinen tai nujerrettu minään elämänsä päivänä. Eli hänessä on se kamelin ylväys. Muistatte, kameli on korkealla, korkea, tai siis pitää päätänsä korkealla. Hänessä on aina se ylväs olemus, ja kuitenkin kameli on ilman muuta vaan palveleva eläin. Niin vaimokin on tällainen juuri, pitää päätänsä pystyssä. Ja tässä on minusta monta hyvää sanaa muistettavaksi. Mulla on ainakin ollut kovasti muistettava aina tuo, että ei ole edes murheellinen. Ei hapaan eikä loukkaantunut eikä nujerrettu minään elämänsä päivänä. Eikä tämä suinkaan tarkoita helppoa paikkaa, kun siellä käärmeestäkin puhutaan. Sitten tulee neljäs, eli ovi. Mitähän se ovi kertoo? Alkuteksti sanoo, että hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee. Tämä se oli, jota mä inhosin niin kamalasti. Mutta tämä helpotti huomattavasti, tämä, kun tutkin sitä. Hän kyselee Jumalan neuvoa, siis tämä Dareshaa valmistaa, se on juuri tutkija, kysellä. On uskovainen, vastaanottavainen ja lähestyttävissä. Ja kiertää kuin myrkkyä oman katkeran osansa esiin tuomista. Eli verhoaa morsiushunnulla lammasuhrin. Tuo villa oli juuri sitä, että siellä alla on se uhri, lammasuhri. Ja sen peittona on kaunis villa. Eli vaimo ei suinkaan tuo esiin sitä, että ai kun on kurjaa ja minua huonosti kohdellaan, vaan hän kiertää kuin myrkkyä sen esiin tuomista. Hän peittää sen ja hän opettelee mielihyvällä uuden suun käyttöä puristuksessa. Tuo pellava on, pellavia valmistetaan pellavaloukulla. Ja te tiedätte, että siinä on kova puristus. Ja sen tähden juuri tuo vielä liittyy suukirjaimeen tilaisuuksia hyväksi käyttäen. kunnes suu on avautunut lukosta jumalalliseksi, eli ei murjota. Tämä kaikki on ovi siihen, että jumalallisuus pääsee sisälle tähän taloon. Ja seuraava kirjain onkin jumalallisuuden kirjain. Sanotaan, hän on kauppiaan laivojen kaltainen, leipänsä hän noutaa kaukaa. No mitähän se nyt tarkoittaa, että hän on kauppiaan laivojen kaltainen? Hän tulee kaukaisesta, eli taivaallisesta maasta, kauppiaan laivojen tavoin tuoden jumalallisen taistelun voittoa ja ollen jokaisen avunpyytäjän lähestyttävissä. Ja kun hän on kerran kauppias, niin hän vaihtaa vääryyden jalouteen ja tuottaa sen hedelmänä tuoretta ravintoa ja voitokasta taistelua. Hän ei missään vaiheessa rataudu, niin kuin myllyn kivi, kiertämään rataansa, vaan hän on koko ajan kasvava tuore ja voitokkaan taistelun tuoja, taivaallisen taistelun tuoja. Seuraava kertoo naulasta ja myöskin ajasta. Tuo kirjain hebreassa, 5. ja 6. kirjain on naula ja aikaa koskeva. Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa. Tässä tämä yö on juuri onnettomuudessa, pimeyden vielä vallitessa ja jopa veden loputtua. Hänen satonsa nousee oikeana aikana, siis kun hän on kylvänyt aikaisemmin. Silloin on ollut vettä ainakin sen verran, että kasvua on saatu. Mutta silloin kun se sato tulee kypseksi, niin voi olla, että sinä hetkenä on aivan pimeää, eikä edes vettä tule yhtään. Mutta hän ei lannistu siitä sen tähden, että hän tietää, että tämä sato on juuri oikeana aikana nouseva todistamaan. Ja tämä sato tuottaa todistusta, vakuutusta, lohdutusta ja varoitusta ympäristölle. Ja hän antaa ikään kuin ihmeenä voittosaalista jakaen perheellensä tuoretta ravintoa. Tämä tuore ravinto tulee hyvin monta kertaa. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että joka päivä uudistunut jumalallinen sanoma tulee, että ei taas ratauduta johonkin vanhaan fraasiin, vaan se on aina tuoretta. Se on myöskin lämmintä, käytetään monta kertaa sanaa lämpö siinä. Ja nuorille naisille opetusta, jossa kerrotaan muurin suojasta siitä, että he ovat turvatut, ja siinä muurissa on pieni neulansilmä, ja se neulansilmä tarkoittaa sitä, että suu ei vielä voi puhua muusta kuin Jeesuksesta. Se ainoastaan voidaan nuorelle kristitylle tarjota Jeesus-ravintoa muurin suojassa, Jeesuksen veren muurin suojassa. Sitten vasta tulee muun ravinnon antamisen aika. Se oli se piioilleen se heidän osansa. Sitten tulee ase seuraavaksi. Aseksesta on kysymys nyt, kun hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä. Mä en taas tuosta ymmärtänyt yhtään mitään. Mutta sitten löytyi sieltä, se on kyllä mahdottoman suuren työn takana ollut tämä tutkiminen, niin kuin olen kertonut, en osaa hebreaa ja täytyy joka sana ja joka kirjain hakea niin sanakirjasta kuin melkein suurennuslasilla tutkia, ettei sotkisi vielä niitä samannäköisiä kirjaimia toisiinsa. Mutta tämä ase, joka on hyvin samannäköinen kuin tuo edellinen, kertoo kuitenkin siitä, mikä on meidän aseistuksemme. Hän tuhoaa huonon suunnitelman, eli jos meillä on huono maaperä, kun laitetaan peltoa, niin se täytyy ensin laittaa hyväksi. Ja tämä huono suunnitelma on ase meitä vastaan, mutta kun hän tuhoaa sen, niin hän käyttää jumalallista asetta. Ja korjaa hedelmänä vihan vaimentamisen suusta. Kaivaa kuoppaa ylpeydelleen ja nöyrtyy erehdyksessään. Tässä puhutaan niin kuin kumartamisessa, mutta salaa suunnitellen korotusta. Siis hän tietää, että tämä kumartaminen tuottaa korotuksen. Järjestää pidot ja taas käy kauppaa viinin istutuksella. No mikähän tämä viinin istutus olisi? Jeesus sanoo, minä olen viinipuu. Eli hän käy kauppaa Jeesus nimellä. Eli aina kun asiat tuntuvat menevän pieleen kotona, niin hän menee omaan nurkkaansa ja sanoo, että kiitos Jeesus, että sinä olet voimatta ja tässä. Ja näin hän on käynyt kauppaa siellä ja hän on tuonut voiton tällä voittoaseella. Ja sen tähden hän on tällä viinitarhan hedelmällä tuottanut tämän voiton. Hän vyöttää voimalla, niin seuraava kertoo muurista. Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa. Tämä on, että hän vyöttää voimalla ja taipumattomuudella lanteensa, eli, aika huvittava, järjestää juhlan katoavalle minälleen. eli sille vanhalle ihmiselle. Minä voin kertoa, että tämä on käytännössä ollut minun kohdallani aivan totta. En tiennyt tästä yhtään mitään, siitä on nyt jo 16 vuotta. Mä olin elämäni vaikeimmassa pimeydessä ja mun mielestäni ei ollut mitään järkeä enää edes pysyä paikoillaan. Mutta silloin mä löysin Raamatusta ja Raamatun tietosanakirjasta sellaisen, että mies on pyhitetty vaimon kautta, jos se mies pysyy siinä. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että mies pysyy siinä, koska hän on kerännyt niin paljon krääsää, että hän ei hennon luopua siitä, niin hän ei voi puhua avioerosta. Ja ahaa, no hän pysyykin pyhityksessä, mutta sitähän minä en voi toimittaa. Mun täytyy vaan olla tässä paikalla ja Jeesus sen tekee. Ja mä innostuin tästä asiasta niin, että mä järjestin todella juhla-aterian perheelle, mutta en mä kellekään kertonut, minkä takia. Mä vaan itse halusin järjestää juhla-aterian siitä ilosta, että mä olin löytänyt tehtävän. Olla kuolleena siinä paikalla ja tällä tavalla olla Jeesuksen nimen välineenä ja pelastuksen välineenä. Sen takia olin hyvin tyytyväinen tästä juuri, että järjestää juhlan katoavalle minälleen ja ottaa käyttöönsä kuoleman voiton hedelmän, jonka näkee ainoana tehokkaana aseena. Siis ainoastaan minä Kristuksessa ristiin naulittuna voin olla jumalallisena välineenä. Tämä on se Jeesuksen ristin muuri meidän ympärillämme. Kylväen ympärilleen ristin tuoman uuden elämän riemua. Ja mä voin sanoa, että uuden elämän riemu alkoi siitä juhla-ateriasta. Seuraava jae on käärme jae. Tässä sanotaan, että hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä. Nyt sanoisin sen näin. Hän maistelee nautiskellen. Tässä käytetään todella sanaa, hän maistelee, ja juuri siinä on se käärmekirjain myöskin. Hän maistelee nautiskellen, että hyvin on käynyt kauppaa ja että hyvä on hänen toimintansa. Ei hän enää kiihdy, ei pala loppuun, ei tule voimattomaksi. Nyt vielä tämä sana on semmoinen, että siinä on käärme ja sitten siinä on kansa. Nyt kun kansa näkee käärmeen, niin kansa luulee, että nyt asiat on hullusti. Mutta sen sanan merkitys on erehdys. Ei. Silloin juuri, kun käärme on toiminnassa, niin silloin Jumala tekee suuria. Ei tuhoudu pimeässä hänen valon, tiedon ja ilon lähteensä, niin että hän haavoittuisi sisäisesti, tulisi ivalliseksi tai kostonhimoiseksi. Se oli se käärmejae. Sitten tulee käsi, tämä käsi, toimiva käsi. Hän ojentaa kätensä kehrän varteen ja käyttelee värttinää kämmenissään. No nykyihminen ei tiedä paljonkaan, en tiedä kuinka paljon te tiedätte kehräämisestä ja värttinän käytöstä, minä ainakaan en yhtään mitään, mutta tämä pani tutkimaan ja löysin aivan ihmeellisen asian, jota olin joutunut koko ajan käyttämään opetuksessani. Nimittäin joudun aina musiikkia opettaessani sanomaan oppilaille, että pudotkaa siihen musiikkiin, älkää yrittäkö, vaan pudotkaa siihen. Ja sitten kun olette pudonneet, niin pysykää siinä, älkää millään antako katketa. Mä en anna koskaan heidän pysähtyä virheisiin, koska silloin tulee heti solmulankaan. Ja niin on juuri tässä, että kuulemma pitää niin kuin pudottaa käsi luontevasti siihen kehran varteen, mutta sitten täytyy pitää käynnissä, sillä jos se yhtään pysähtyy, niin tulee todella solmulankaan. Että hän, ja tässä sanotaankin, että hän antaa kätensä pudota kehran varteen ja lukkoon tarttuen hän vaikka väkisin käsittelee ja pitää värttinää käynnissä. Ja tämä on todella naiselle annettu tehtävä, sillä sanotaan sanakirjassa, että siihen tarttuminen on miehelle häpeä. Eli tämä kuvaa juuri sitä, että kuinka Jumala on valinnut seurakunnan kädekseen, käyttövoimakseen täällä maailmassa. Ja se käyttövoima on juuri tätä, että me pudotaan jokaiseen asiaan, mikä meidän kohdalle tulee, oli se mikä tahansa, me pudotaan siihen. Ja sitten, kun meidät on siihen pudotettu, niin sitten me pidetään käynnissä sitä tehtävää, vaikka tuntuisi vaikealtakin, ettei tulisi solmua siihen lankaan. Me näemme vähän myöhemmin, minkä tähden juuri seurakunnalle, juuri naiselle on annettu tämä toiminnan käsi. Sehän siirrettiin siitä miehen nimestä sinne naiselle. Seuraava jae puhuu koverasta kädestä. Se on kaf, tuo kirjain, mutta se kirjain kertoo, että tuo käsi tuossa noin, niin kovera käsi ja suu. Tätä mä oon miettinyt ihan monta vuotta, että mitä se on. Yhtäkkiä mä yhtenä päivänä huomasin, että aha. Se on tämä. kun mä panen käteni suulle. Eli etten mä vaan päästä turhia sanoja suusta, enkä puhu sellaista, jota ei pidä puhua. Ja niinpä tämä todella alkaakin, siis tässä hän sanoi alkukielessä, sanoi, ei kun tässä meidän raamatussa sanotaan, että hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. Mutta mä sanoisin näin, että suunsa hän alistaa vaimennetuksi, mutta antaa selvää sanaa, juuri ravintoa. Ja tässä on kirjaimet opettaa tuhon käyttövoimaa kurjalle, masentuneelle, alaspainetulle, osaten erotella asiat toisistaan ja ollen vesikanavana. Hän antaa käsivartensa avautua onnettomalle. Ja tuo onneton köyhä on avioon, eli se on isän käden aikanaan tuoma hedelmä. Siis juuri se, mitä seurakunta tekee. Se on juuri sitä, että köyhän auttamista. Ja me ymmärrämme, että kun ihminen on kurja ja masentunut ja onneton, niin mikään ei auta häntä niin paljon kuin että voi sanoa, että kuule, tiedätkö, nyt on asiat loistavasti. Nyt Jumala tekee just jotain hienoa tämän kautta. Jumala ei voi toimia koskaan muuta kuin tuhon kautta. Eli tuho on välttämätön tie. Ihminenhän pelkää kauheasti, nyt hän on tehnyt jotain väärin ja nyt Jumala rankaisee häntä ja Jumala on vihainen. Mutta me saadaan tietää, että silloin juuri Jumala erityisesti rakastaa, kun hän uskaltaa käyttää tuhon asetta. Seuraavassa tulee opetuksen kirjain. Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan. Ei todella hän pelkää talonsa puolesta lunta, siitä hän saa huolettomasti puoli litraa vettä. Sillä hän tietää olevansa huolehdittu, hän ei huokaile ihmeteltäviä asioita edes menneisyydestä, sillä koko hänen talonsa on vaatetettu, koristettu, sen ulkonäkö on eliajaksi varustettu karmiinin punaisella vaatteella. Tämä on tämä iloinen punainen, ja se merkitsee Jeesuksen veren suojaa ja hengen tulta näissä kirkollisissa väreissäkin. Sitten seuraava jae, joka puhuu vedestä. Hän valmistaa itsellensä peitteitä, hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa. Nyt tulee se hetki, jolloin henki on tehnyt meidät herkäksi erottelemaan asioita. Ja silloin ei ole kovinkaan helppoa olla ympäristössä, jossa sitä ei ole. Ei maailmassa, eikä edes totutussa kristillisessä seurakunnassa. Täällä sanotaankin näin, että vesi tekee herkäksi erottamaan aidon ja epäaidon, juoruilun ja valittelun totuudesta. Siksi hän peittää suuren tuskansa ja paljot murheensa ja sen, että hän kokee olevansa minä yksin pellavaisilla matoilla. Siis juuri näillä, jolloin on puristuksessa syntynyt tämä pellava. Oma tekeminen on loppunut, kun näkee, kuinka Jumala toimii tuhon kautta ja lopulta tuhoaa tuhonkin. Kiroukset ja kivittämiset, jopa eri osiin jakamiset, hän kutoo tumman violetin purppuraiseen vaatteeseen, koska hänen sisimpänsäkin ajatuksensa ja tunteensa on viety tuhoon. Hänellä on todella tuska sydämessä, mutta hän peittää sen tällä tumman violetin purppuran vaatteella, joka myöskin vie juuri ristin voimaan meidän näkemyksemme. Sitten tulee se hämmästyttävä jae, joka puhuu miehestä. Hänen miehensä on tunnettu porteissa maan vanhinten seassa istuessaan. Tätä mä oon tutkinut mahdottoman paljon ja mä en todella pääse mihinkään siitä, että se on tämmöinen, ja mä voin kyllä allekirjoittaakin sen. Hänen puolisonsa on otettava todesta, häntä on ymmärrettävä ja hänelle on osoitettava ymmärrystä. Häntä on seurattava mielenkiinnolla, terävänä mutta luottavaisena, rakkautta hakien silloinkin, kun hän heiluessaan puolelta toiselle vapisevana, valittelevana, sääliä tarvitsevana ja harhailevana, heittäytyy passiiviseksi, juhliessaan, alas vaipuessaan, lakatessaan työstään, istuessaan kuin jalkaraudoissa omassa hankkimassaan pesässään ja repiessään rikki rakastettuaan. Tämä kuvaa Jumalaa. Me luemme raamatustakin kohtia, jossa Jumala toimii hyvin kovasti meitä kohtaan, mutta jotenkin se menee niin kuin yli laidan, että sitten kun se tulee elämässä eteen, niin me emme ymmärrä sitä ollenkaan. Tämä passiiviseksi heittäytyminen ja juhliminen ja alas vaipuminen ja työstä lakkaaminen on sana sabatti. Ja tiedättekö, että sana sabatti on todella lakata yrittämästä. Siis meidän sabattimme on, että me lakkaamme itse yrittämästä. ja annamme Jeesuksen hoitaa asiat. Mies on jotenkin vaistonut tämän ja lakannut kauan sitten itse yrittämästä, mutta se ilmenee usein hyvin epämiellyttävällä tavalla ja meidän mielestämme hyvin sopimattomalla tavalla. Mutta jos me opimme ymmärtämään tätä, että tämä kuuluu tähän miehen olemukseen, tämä kuuluu Jumalan olemukseen, hän on heittäytynyt passiiviseksi. Siellä hän istuu pilven päällä ja sanoo seurakunnalle toimikaa. Ja seurakunta joutuu kantamaan kaiken työn vaivan täällä. Ja sitten vielä hän rikki repii rakastettuaan, eli ei suinkaan osoita kiitollisuutta ja sanot, kylläpä olet ihana vaimo, vaan hän vielä tuo aika epämiellyttäviä puolia siihen lisäksi, niin että tuntuu, että onko tässä mitään järkeä. Mutta lohdutuksena on, jos ymmärtää, että Raamatussa Jumala kertoo näin, ja että Jumala on oikeastaan paljon humoristisempi ja paljon laajakatseisempi kuin me koskaan olemme voineet ymmärtää. Sitten menen hyvin nopeasti tämän lopun, koska tämä on venynyt näin pitkään. Tulee tuki kirjain. Hän aivina paitoja tekee ja myy, vöitähän kauppialle toimittaa. Tämä aivina paita tarkoittaa jo aidon löytämistä. Tässä sanotaan, että pimeää syntyperää koskeva näky tuhotaan ja uusi näky tuodaan esiin vyön hinnalla. Ja totuuden vyö on sitä, että kun kameli kiertää muuria, niin se aikanaan löytää aukon sieltä. Ja näin on totuuden kanssa. Kun me kierrämme ja tutkimme, tosiaan näemme vaivaa ja kierrämme ja tutkimme, niin löytyy totuuden aukko. Eli totuuden vyö on sitä, että jaksaa tutkia ja jaksaa miettiä, eikä ota vastaan ilman muuta sitä. Totuutta ei koskaan anneta pläiskis tällä tavalla, vaan se todella annetaan vaivan kautta. Sitä kuvaa tuo totuuden vyö. Ja siitä hän puhuu ääneen vakuuttavasti kananilaiselle naiselle. Kananilainen nainen on se, joka ottaa vastaan. Jeesus sanoi, että ei hän missään ole löytänyt tämmöistä uskoa kuin, niin kuin kananilaisella vaimolla. Ja todellakin tämä kaupan käyminen, kun hän kauppialle toimittaa, niin se osoittaa sitä, että jokainen, joka ottaa vastaan minun sanani, niin Jumala antaa silloin myöskin ravinnon siihen. No sitten tulee silmäkirjain, jossa on, että vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu ja hän nauraa tulevalle päivälle. Hänessä on sisäistä aatelia, loistava sota-aseistettu, mutta se on vaatetettuna häpeää. Se on toisaalta vaatetettuna sydämen tuhoon ja toisaalta siihen, että meillä ei ole todella arvostusta eikä meidän tarvitse sitä hakeakaan täällä. Me vaan tiedämme sisäisesti, että meillä on tätä sisäistä aatelia, joka on Jeesuksen Kristuksen aatelia. Ja tämä näkyy ulkonäössä, olemuksessa, vaatteissa ja sen tähden hän nauraa seuraavalle päivälle, eli tämän naurun kirjaimet ovat, että tuhon muurin neulan silmä. Jos joku muuri tuhoutuu, niin ei kai siellä joku neulan silmä enää löydy. Että tämä on niin kuin just sitä, mitä maailmassa monta kertaa puhutaan. Kun kaikki on ympärillä pielessä, niin jaa, mutta me olemme rauhan puolesta taistelemassa ja marssimassa ja muuta. Se on sellaista asiaa, niin kuin psalmikin sanoi, että Jumala nauraa. Koska ei asiat voi mennä muuten kuin mitä hän on sanassaan ilmoittanut. No sitten suukirjain suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus. Tämä suu on avoinna viisauteen, johtopäätösten tekemiseen ja taitavuuteen, ei juoruiluun tai salaisuuksien puhumiseen. Ja opetuksensa on armollista, ilmaisultaan lojaalia, charmikasta, lempeää, rakastettavaa ja hurskautta osoittavaa. Sitten seuraava metsästys. Hän tarkkaa talonsa menoa eikä laiskan leipää syö. Hän vahtii ja vakoilee tarkasti jokaista liikettä talossaan, eikä nauti laiskuruuden leipää, ei toimettomuuden, tyytymättömyyden tai itsesäälin leipää. Sitten neulan silmä. Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa, hänen miehensä nousee ja ylistää häntä. Näitä viimeisiä mä en niin kuin ole saanut mitään paljon näkyä siihen, koska ne eivät vielä ainakaan koske minua. Mutta jotain kuitenkin olen koittanut hakea niistä sanoista. Hänen poikansa, eli oikeastaan seurakunta, nousevat kunniasatona. Ovat joskus puheissaan arvostelevia, joskus taas iloa ja tunnustusta osoittavia. Ja hänen puolisonsa ylistää häntä olemalla joskus mieletön, raivoava, sokea. Hän uskaltaa olla sitä. Nyt mä sanoisin semmoisen asian ainakin kaikille vaimoille, että vasta kun mies uskaltaa olla todella kaikkea sitä, mikä on oikein vaikeaa, niin silloin hän luottaa vaimoonsa. Mä oon nähnyt mun ympärilläni kaikki avioliitot, joissa mies on ollut oikein ihanteellinen, niin ne on hajonneet. Ja niinpä mä sanon mun tyttärelle, jos hän joskus valittaa, että tapani on semmoinen ja tämmöinen. Niin mä sanoin, että hyvä, nyt se rupeaa vasta kasvamaan oikeaksi mieheksi. Että oikein hyvä, ja niin tyttäreni tietää, että hän ei koskaan saa kyllä tukea siinä, että olisin puolustamassa häntä ja moittimassa miestä, vaan toteamassa, että mies saa olla hankala, koska hän on silloin aito ja hän juuri hakee sitä aitoutta siitä vaimosta. Ei jotain mukavaa tämän päivän eloa, vaan todella olemalla välillä suorastaan raivoa, vaan mieletön ja sokea. Ja sitten enää kaksi viimeistä jaetta, ei kun kolme pää. Ja nämä mä käyn vaan nopeasti läpi, sillä tässä on päästä paljon on naisia toimellisia menoissaan, mutta yli kaikkien kohoat sinä. Ja tässä voisi sanoa, että paljon on tyttäriä, jotka ovat varustetut kestävyydellä ja suorituskyvyllä sinä ylimpänä täydentämässä heitä. Eli mä en löytänyt tästä mitään muuta kuin sen, että nyt on kasvu tapahtunut niin, että ei tarvita enää tätä kättä suulle. Että nyt voi jo suu aueta puhumaan, kun se sieltä ei ehkä tule niin sopimattomia. Muuten täytyy vielä tästä sopimattomuudesta sanoa, kun Sefaniassa sanotaan, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua Jumalasta. Niin tämä ääneti on oikeastaan kuuro. Ja mä juuri yhtenä päivänä ajattelin, että mä olin oikein kiukkunen kotona ja mun suustani tahtoi tulla vähän sitä sun tätä. Niin mä huomasin, että juu, mies on mennyt huonokuuloseksi. Ai ku hyvä, nyt se ei kuulukaan, niin se sana, jota ei ole kuultu, niin se ei ole tehnyt tehtäväänsä, sitä pahaa tehtävää. Mutta jos se olisi kuultu, niin se olisi tehty. Ja sen takia Jumalakin sanoi, että hän on ääneti, hän on kuuro meihin nähden, koska hän rakastaa meitä. Niin hän koittaa olla kuulematta niitä sopimattomia sanoja sieltä. Sitten tuhon kirjain, pettävä on sulous, kauneus katoavainen, ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Petosta ja menestyksetöntä on suosittuna oleminen, turmeltunutta ja katoavaa tavanomainen tai tyhjillä sanoilla lohduttaminen. Siis tuo juuri, että me usein odotetaan, että meidän täytyisi olla suosittuina ja meillä pitäisi olla menestystä, mutta täällä se pidetään petoksena ja aivan tyhjänä. Ja myöskin tämmöinen tyhjillä sanoilla lohduttelu ainoastaan Jumalan sanasta tuleva Jeesuksen Kristuksen ristiin vetoava lohdutus voi auttaa. Vaimo, joka pelkää Herraa, joka on huolehdittu hämmästyttävällä tavalla, hän tekee miehensä ylistettäväksi ja ympäristöä valaisevaksi. Ja sitten viimeinen risti, eli loppu. Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistetkööt. Tässä on, että antakaa hänelle hänen palkkansa käteen. Ja tämä palkka on se, että nyt käyttövoima toimii jumalallisena, nyt opetus toimii jumalallisena, voidaan lopettaa tuhon opetus. Se on sitten vasta, kun työ on valmis. Ja ylistäkää häntä hänen kovien taistelujensa voitosta. Me näemme, että sananlaskut kertovat todella Kristuksen ja seurakunnan suhteesta, myöskin miehen ja vaimon suhteesta, kertovat hyvin yllättäviä asioita, mutta ennen kaikkea sen, että me olemme Jumalan työkalu, ja meidän päämme on Jeesus Kristus. Ja että hän on hyvin toisenlainen kuin miksikä me usein olemme hänet kuvitelleet. Ja että me saamme joka päivä näissä pyrkiä tutustumaan häneen, löytää hänet. Ja silloin me kasvamme yhteen yhdeksi lihaksi hänen kanssaan.